Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum.
Consubstantialem patri perquem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit et celis.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et resurrexit, tertia dies, secundum scripturas.
Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est, cum gloria iudicare, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptismo in remissionem peccatorum
et expector resurrectionem mortuorum
et vitam venturis.